Tā, kolēģi, labdien! Varam sākt drošības jautājumu komitejas sēdi. Mums šodien izskatīšanā ir viens jautājums un darba kārtības apstiprināšana. Tātad lūdzu balsojam, kas par darba kārtības apstiprināšanu. Paldies, darba kārtība apstiprināta. Tātad pie jautājuma varam pieiet par Jūrmalas pašvaldības policijas budžeta grozījumu izmaiņām. Ziņotājs pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Bēniņš. Lūdzu, Uldi.
Labdien, godātā deputāti. Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojis budžeta grozījumus ieņēmumu izdevumu tāmē 9444 eiro apmērā. Tie ir iekšēji grozījumi, kas mums ir veidojis ietaupījumus no būvniecības 11000. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši mums aktuālās nepieciešamības gan rāciju uzstādīšanai, gan materiāla tehniskā resursa nodrošināšanai pašvaldības policijas vajadzībām. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Uldi. Vai kādam ir jautājumi? Tad lūdzu balsēm. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ar to drošības jautājumu komiteju slēdzu.